futbol üçün əlavə vaxt. Overtime. Mən Dr. Ziyad. Mən Dr. Ziyad. Hər vaxtınız xeyir olsun. Overtime 27-ci buraxılışında xoş gördük. Bu gün nə haqda danışırıq? İş orasınız ki, Çempionlar Ligası proqramın mıxıdır, əgər belə demək olarsa. Dekabrın 16-sında İsveçrədə Nyon şəhərində Çempion Ligasının və Avropa Ligasının playoff mərhələlərinin püşkü atıldı. Bu haqda biz yaxın dəqiqələrdə həm Helsingidən Zaurla danışacağız. Hər vaxtın xeyir olsun yeri gəlmişkən. Həmçinin də mənim əvvəlki əmkarlarımdan biri Çempionlar Ligasının birlikdə şərh etdiyimiz vaxtlar yada salarkən Asif Bağarovla da bu haqda qısaca danışacaq və Qaltasarayın indiki uğurlarını da xırdalamağa çalışacaq. Sonda isə overtime-ın lap sonunda desert kimi bizi Şamil Cavadov gözləyəcək. O həftə fan rubrikasının qalibidir və bir müddət buna əvvəl keçirilən Chelsea-Manchester City maçının nəinki hesabını, hətta 3 qoldan ikisinin müəllifini dəqiq tapıb. Belə nəticə çoxdan da yox idi bizim həftə fan rubrikamızda. Overtime-a start verək.
Overtime podcastı drziya.com, eləcə də Facebook-da Dr. Ziya, Futbol News və Futbolda Maraqlı Anlar səhifələrində də yayımlanır.
Overtime Dr. Ziya ilə. İlk hissədə Çempionlar Ligası və Avropa Ligasının püşkün nəticələri. Mən Dr. Ziya Praqadan, Helsinki-dən isə Zaur. Təklif edirəm Avropa Ligasından başlayaq, çünki bir müddət əvvəl hətta internetdə Manchester League belə bir logo peyda olunmuşdu. Hətta onu müzakirədə çıxartdıq Facebook səhifəmizdə, Twitter səhifəmizdə, Adnaklassik-da da, həmçinin yer gəlmişkən deyim ki, Adnaklassik-da da səhifəmiz açılıb, mübarəkdir. Orada da bizə qoşula bilərsiniz. Daha maraqlı görünür burdakı püşklər, nəinki Çempionlar Ligası play-off-undakı püşklər. Nəyə nəzər tuturam? Porto Manchester City qəşəng püşkdür. Ajax Manchester United bu haqda sən ağzı dolu danışa bilərsən məncə. Beşiktaşın rəqibi o qədər də zarafatçıl deyil. Avropa Ligasının finalçılarından biri Braga. Üstəgəl Trabzonspor başı balalı komanda hara getməli idi, orada qayıtdı. Yadınızdadırsa Fenerbahçe'nin yerini o Çempion Ligasına daxil edilmişdi. Amma Avropa Ligasında hətta bir oyun da seçmə maçı keçirmişdi Atletik Bilbao ilə birlikdə. Cavab maçı olmadı. Trabzonspor'a göndərdilər Çempionlar Ligasına. İndi isə o qayıdır və onun rəqibi PSV Eindhoven, Hollandiyanın ən tanınmış klublarından biridir. Zar, Avropa Ligasının ki, bax, bu püşkdən sonra nəticələr, bu cütlər nə cür sənə gəlir, nə cür təəssüratı? Doğrudan mı Manchester League adlandırmaq olar, yoxsa yox?
Bu daha çox, doktor, mənə ərə gəl ki, Mancini və Ferdisundan asıl olacaq. Çünki söhbət ondan gedir ki, ola bilsin ki, bu klublar bu turnirə o qədər də ciddi yanaşmasın. Hər halda Mancini və Manchester City inanmıram ki, ikinci heyətlə oynasın və bu turnirə qeyri ciddi yanaşsın. Çünki klub yeni qurur və uğurlar hələ ki, o qədər də əldə etmir. Və onlar üçün hətta Avropa Ligası kuboku böyük bir kubokdur indiki zəmanı üçün. Amma Sir Alex Ferguson dərhal bildirdi ki, Avropa Ligasında oynamaq bizim üçün bir cəzadır. Və mənə elə gəlir ki, o həmin turnirdə cavanları oynadacaq. Yəni cavanlar lazımı, Avrokuboklarda lazımı təcrübə yıxsın. Əgər bu baş versə, onda Manchester United heç kürə bu turnirin favoriti kimi görmürəm. Amma Manchester City olduğu heyətlə oynasa təbii ki nömrə bir favoritlərdən biri saymaq olar.
Söyün açığı mən indi sən deyirdin Can uşaqlar mən hətta Bərbatovu da buraya əlavə edərdim. Onun bir imkanı yaranır ki Michael Owen'la birlikdə heç olmasa bu cütlük bir neçə gol vursun Avropa Ligasında. Əgər bu ikinci heyət oynasa da daha çox cavanlar oynasa onda niyə də yox. United'ın çünki indi başı belalı rəqibi həmin o Manchester City çempionatda liderdir. Uduzlu düzdü birinci dəfə. Lakin xal fərqi olaraq qalır. Onların arasında cavab maç var. Özü də City-nin stadionunda. United-ın stadionunda yox. Old Trafford-da yox. Hər halda. Amma bəs Türk klublarının forması var nə deyərsən? Beşiktaş və Trabzon rəqibləri haqda.
Beşiktaşa gəldiyi də maraqlı cüt alınır. Çünki belə baxanda Portugaliya klubu digər Portugaliya klubu ilə qarşılaşacaq. Çünki Beşiktaşı Türk klubu adlandırmaq indiki zamanda bir qəliz məsələdir. Çünki baş məşqi Portugal, əsas komandanın oyunu əsas Portugaliya ulduzları üzərində qurulub. Yəni mərkəzdə Fernandes, Quaresma, Stigel və hücumda almayı da, yəni
Simao da.
Simao bu 3-4 oyunçusuz Beşiktaş'ın oyununu ve uğurlarını indiki zamanda tesevvür etmeyi çok çetindi ve demek var ki gayrimümkündü. Ona göre maraklı cüt alınır yani Portugal'a karşı. Beşiktaş'ın şansları var çünkü ilk oyununu seferde geçirdi bu bir. Braga öten mevsim Avrupa Ligası'nın finalçısı olsa da bir iki oyununu izlemişim o kadar da güçlü tesir bağışlamır. Braga'da yegane Azerbaycan tamaşçıların tanıdıkları uzlardan mesela Nuno Gomes'i kaydetmeye var ama onun artık hücumçu güçlü vakları olup ama artık 35 yaşı var ve o kadar da öten illerki Nuno Gomes'i hatırlamır ve bence Beşiktaş geçmelidir hatta böyle diyelim. Şanslar ardısı 60-40'a inatlandırdım. Trabzon'a geldikte Trabzon'un Avrupa Kupalarında o kadar da çok tecrübesi olmadığını nezere alarak şanslar daha azdı ama PSV son aylarda o kadar da güçlü oyun göstermiyor. PSV'nin yani daha çok oyuncu bu defa satıp denki yeni oyuncular yetiştirip ona göre ve Hollanda şempiyonu temsil eder. O Avrupa'nın en güçlü şempiyonu karşısına hele ki dahil etmeyi çok çetindir. O kulüp kimdir kulübü ve oynama o var. Sadece play-off merhalesinde evdeki ve seferdeki oyunların ehemmiyeti çok artır ve Trabzon ilk maçını öz meydanda geçireceği. Ona göre bir kadar çetin olacak. Ama sözümüzü fevrala kadar hele çok vakit var. O vakta kimi hansı kulüpler hansı formada gelecek, hansı kulüplerde hansı güçlü oyuncular kalacak mesela kim diyebilirdi ki kulüpler özel dünya şimdiden yarın finalında hücumçu David Villa'ya ayağını sındıracak ve 5 ay erzinde oynamayacak ve hatta Avrupa şimdiden gelmeyebilirler. Hiç kimse bunu prognozlaştırabilir, aynı şeyler baş verebilir dekabrda, yanvarda. Yani bence prognoz var ve prognozlar hatta daha etraflı sırf oyunlardan evvel danışma olacak ama indiki halde Beşiktaş 60-40'a Trabzon 50-50'ye geliyor.
Mən sadəcə xatırladım ki, seyr etməyibsə, Püşküvəndin nəçələrlə elə ki tanış deyil. Əgər Beşiktaş Braqanı keçsə, onda onu lap ciddi rəqib gözləyəcək. Ya Lazio ya da Atletico Madrid. Bu iki klub heç də zarafatçıl deyillər. Yəni Beşiktaşın burada yolu dayana bilər. Trabzonspor isə əgər keçə bilsə PSV-ni, onda Zaurun çox sevdiyi Stoke City və Valencia cütünün qalibi ilə qarşılaşa bilər. Burada da zarafatlar yoxdur. Yəni İki İspan klubu, özdə güclü İspan klubu Türkiyəyə qonaq ola bilər, əgər Türk komandaları növbədə mərhələyə çıxa bilsələr. Yaxşı, Avropa Liqasının maçları fevralın son həftələrində, ortasında və son həftəsində keçiriləcək. Söhbət ilk və cavab maçlarından gedir. 16-da bir final mərhələsinin keçir Çempionlar Liqasının püşkün etçilərinə. Burada hamı ehtiyatlanırdı ki, Milan klubu ikinci yer tutduğuna görə çox güclü birinci yer tutan klub komandalardan biri ilə düşə bilər və ədalətli olardı ki, əgər Milan Apoel ilə düşsün və uzaq başı Benfica ilə düşsün ki növbəti mərhələyə çıxa bilsin. Qeyd nəyə görə mən Milanda cəmləşdirirəm öz fikrimi? Bu həftədən bitən həftə ərzində Milanın 112 illiyi qeyd olunurdu və Milan ən güclü komandalar arasında ikinci yer tutan klublardan biridir. Belə baxanda digər klublardan heç biri, güclü klublardan nəzər tuturam, qruplarında ikinci yer tuta bilmədi. Milan isə problemi Barcelona idi. Sadəcə Barcelona ona imkan vermədi birinci yer tutsun. Milan da öz günahı var. Bate və Victoria Plzeň-dən kifayət qədər zəif oyun göstərdi. Hərəsindən bir dəfə keçə oynadı. Bu belə. Amma nəticədə belə oldu ki, Milan Arsenalla düşdü London təmsil edən və daha bir İtalyan İngiliz cütü əmələ gəldi. Napoli-Chelsea. Apoel-in rəqibi isə Olimpik Lyon oldu. Bəxt gətirdi, soruşacaqsınız siz və yaxud da bəlkə də təkid edəcəksiniz, bunu demək olmaz. Leverkusen Barcelona ilə oynayacaq. Məncə burada prinsip hər şey aydındır. Real Madrid CSKA ilə qarşılaşır. Burada da məncə hər şey aydındır. Zenit Benfica heç nə bilmirəm, yalnız Gazprom bilir. Olimpik Marseille Internazionale. Burada da böyük suallar dayanır. Bayern Basel məncə burada bir-birinə yaxın olan xalqlar. Bəlkə də, yəni İsveçlərin bildiyiniz kimi dövlət dillərindən biri alman dilidir. Bayern üçün problem olmayacaq və Münxenlər öz doğma stadionundakı finala doğru ilk inamlı addımı atacaqlar herhalde.
Mən sənlə tam razıyam ki, yəni artıq sürprizlər qrup mərhələsində məncə dayandı. Çünki inanmıram ki, playoffda hansısa bu cırtdan klubadan hansısa daha bir sensasyon yaratsın ve nöbeti merhaleyi yükselsin. Ona göre ne Bayer Barcelona'ya karşı bir şey edebileceği, ne Apoel Lyon'u geçebilir, ne CSKA Real Madrid'i geçebilir, ne Basel Bayern'i geçebilir. Yani her şey evvelceden demek var ki hansı kulba nöbeti merhale atlamayacak. Bir balıcı soru var, yaranır Zenit Benfica karşılaşmasında. Marcel Inter, Napoli Chelsea ve Milan Arsenal. Yani 8 cütten 4'ünde demek var ki her şey aydındır. 4'ünde 50-50 olmasa da ama ki şanslar bazı kubara nispi üstünlüğü verir. O kadar da favoritler seçmeye çok çetindir. Tabii ki 8 karşılaşmadan en çok afişe dikkati çeken Milan Arsenal'dı. Ve bana da gelir ki çokları bunu kaydetti ki kocalar evi cavanlara karşı ama neyse ben daha çok Milan'ın nöbeti merhale geçmesini görürüm. Özdeki demek var ki 80-90% eminliğiyle görürüm bunu, ne kadar da garibe söylesen. Çünkü Arsenal uğurlar kazanır, Arsenal galibeler kazanır ama Arsenal tamamıyla bir oyuncu kuluna çevrilir. Yani Robin Van Persie oynuyor diğer kulübe karşı, Arsenal yok. Robin Van Persie'nin çok maraklı kariyerası var. Bu insan öyle bir mevsim olmayıp ki o zedelenmesin. Neyse, bana da gel ki bu İngiltere Premier Ligası'nda esas oyunlar Milat Bayramı ve yeniler efesinde keşfilir. Çok bir neşe oyun daha vardı çok. Eğer Van Persie orada zedelense Arsenal'da gol kim vuracak? Sual budur. Yani o Arsenal'da gol vuran maşınası yok diye. Ancak Van Persie, yani Gervinho gol vurabilmir. Walcott gol vurabilmir. Şamak artık yeniden Fransa çimlerine kayıtmak istiyor. Yani Arsenal'da hücumçu problemi çok büyüktü ve ona göre tesevvür etmiyorum ki İbrahimovic ve Bato ve Robinho ve hatta Tevis almak istiyorlar. Bunlara karşı bunlar ne edebilecek bilmiyorum. Ama eğer Van Persie hansısa mücizeyle bağlı kalacak sağlam vaziyette ve gol vurmaya devam edecekse onda belki de şanslar 50-50 olabilir. Ama böyle benim favoritim sözsüz ki Milan'dı bu karşılaşmada. Çünkü tecrübe ve ifaçı var. Öz sözlerini demeliler. Arsenal ise hele ki tezdi bu hakta danışmak.
Ümumiyyətli bir həqiqət var, sən də onu çox qəşəng qeyd etdin. İrəlidə yeni il var, fasilə var çempionatlarda və hansı formada komandalar həmin bu ikinci yarıya yaxınlaşacaqlar. Tevis olsa belə Milana kömək edə bilməyəcək, çünki City-nin heyətində Çempionlar Liqasında maçlar keçirib, qaydalara görə bu olmaz. Tevisin sualı ümumiyyətlə, hələ ki yəni bu overtime-ın bu buraxılışı hazırlanarkən bəlli deyildi, hansı kluba razılıq verəcək, axırda nəticə itibarilə. Özü də daha çox razılıq Manchester City-dən lazımdı, nəinki Tevisin özündən. Təklif edirəm, Çempionlar Liqasının mövzusunu saxlayaq və ex-futbol şərhçisi, futbol jurnalisti Asif Bağırovla yaxın dəqiqələrdə danışaq. Baxaq görək o nə deyir Çempionlar Liqası haqda, sonra da söhbəti ümumiyyətlə keçirək Qaltasaraya. Asif, salam, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir deyəm.
Çoxdandır danışmır, sözün açığı bizim söhbətimiz və birgə futbol proqramında iştirakımız Çempionlar Liqasının şərhində olub. Hələ belə də bitib o vaxtdan, amma bu indi hal-hazırda Overtime podcastında hələ Çempionlar Liqasının söhbətini davam etdirək. Püşk atıldı. Püşk atıldı 16-sında. Sən necə dəyərləndirirsən ilk növbədə püşkün nəticələrini? Bax, bu mənim çox maraqlıdır.
Gözlənilmədiklə çox oldum mən fikrimcə. Ən əsası düşünürəm ki, Apoel'in playoff mərhələsinə çıxması böyük sensasiya idi. O qrupda UEFA Kubokunun qalibi olan iki komanda qaldı. Sonra həm Şaxtyordan, həm Portdan gedir. Sonra Basel'in heç kimi gözləmədiyi halda Manchester United'i, mən deyərdim ki, əzməsi Manchester United'in alt paketləri məndən incə bilər. Amma bu Avropada bu artıq belənsə qəbul olunur. Çox böyük gözlənilməzlik oldu. Hər halda bu iki komandanın növbəti mərhələyə çıxması böyük sürpriz idi. Bundan əlavə qrup mərhələsində də maraqlı hadisələr baş verdi. Elə mən deyərdim, Milanın iki dəfə səfər oyunda qələbə olan vəziyyətdə oyunların əldə verilməsi həm Batı ilə, həm Victoria Pilsen ilə oyunda, özə son oyunda 2 top qabağda olarkən axırıncı dəqiqələrdə buraxılmış 2 gol. Milanda vəziyyətini deyilənlərə görə yaxşı olmasına xəbər verir.
İlqarın sözü ilə oyun satılıb, hə?
O, İlqarla danışarsın. Amma hər şeyin necə olduğunu mənə ki, qarşıda hələ bir 2 ay var. 2 aydan sonraki vəziyyət bilinəcək. Onunla daha da qış dövründə komanda güclənə bilər. Həm heyət baxımından, həm taktiki, texniki baxımından. Bilmək olmaz. Qarşıdakı 2 ay ərzində hələ çox şey dəyişə bilər. Necə deyirlər, çox sular axa bilər.
Amma halda deyirlər, ölü qruplar olurdu. Amma burada ölü cüt deməkdir, bəlkə düzgün deyil. Ən güclü cütləri sənin fikrincə hansılardır?
Baxaq. Lyon, Apoel, mən deyərim ki, Lyon bütün favorit sayma olar, amma Apoel son oyunu nəzərə almasaq, demək olar ki, hamıya qan uçdurdu qrupda. Napoli-Chelsea oyununda, sözsüz ki, Chelsea bütün favoritidir, amma Chelsea'nin hələ ki, Çempionlar Ligasında kifayət qədər təcrübəsi olmayan baş məclisi var. Napoli'nin üstünlüyü yeganə bu olacaq. Bir ki, tərəfdən görək, çox şey hələ edə bilər. İtalya futbolu, artıq klub futbolu son 2-3 illər müqayisədə razılaşan ki, dirçəlişəyə başlayıb. Növbəti oyun Milan Arsenal cüzü. Deməzdim ki, burada hansısa bir favorit var. Sözsüz ki, bunu bərabərliyinə görə ən bərabər cüz adlandırmaq olar. Sonra Basel və Bayern cüzü. Mühenlər sözsüz ki, qrupun favoritidirlər. Nəzər alsaq ki, Çempionlar Ligasının finalı məhz Allianz Arena keçiriləcək. Amanda bu yola artıq çıxıb və tarixində növbəti dəfə Çempionlar Ligasının qayıbı olmaq niyyətindədir. Almaniyanın digər təmsilçisi Bayer öz meydançasında ilk oyunda Barcelona ilə qarşılaşacaq. Barcelona Çempionlar Ligasının 2 dəfə artıq qayıbı olmuş komanda kimi heyət baxımından problemi yoxdur. İkinci eşelon gəlir. Əgər fikirlərinizsə, axırıncı oyunda Batel öz meydanında üçüncü heyət Çempionlar Ligasında kifayət qədər gözəl oyun nümayiş etdirdi. Komandada rezerv var. Əsas heyətdə Barcelona klubunu getirməsi olan 6-7 futbolçu meydana çıxırsa bu artıq hər şeydən xəbər verir. Real. Reallıq bu ki, Real artıq CSKA ilə oyunda favoritdir. Zenit Benfik oyundan mən deməzdim ki, Benfika güclüdür, amma Zenit bu oyunda rəqibini məğlub edə biləcək tərəf ola bilər. Bu da söhbətən Luciano Spalletti ilə gedir. Həm də digər müxtəlif amillərdən elə bəxtədə ora əlavə etmək olar. O ki, qaldı Marcel və Inter cütündə nəsə demək çətindir. Sözsüz ki, Inter bu cütdə favoritdir, amma başqa bir mətləbə toxunaq. Marcel və Lyon'un qorxudan çıxması artıq çox ağır köyəcəklər bunu belə estetiklə qarşılayır. Hər iki klub Fransa'nı təmsil edir və Avropa futbolunun başında fransız rəhbər durur, söhbət Michel Platini'nə gelir. Yəni, səfərdən gəlir, Lyon səfərdə Dinamo Zagreb oyunda birinci sən sonra 1-1 idi və 6 top vurdu, ona lazım olan nəticəni əldə etdi. Həmin oyundan paralel keçirilən Ajax Real oyununda Ajax'ın 2 topu qeydə alınmadı. Bir tərəfdən Marcel səfərdə Borussia Dortmund'u müddət məqlub etməli idi. Hesab 0-2 onların əleyhinə olarkən komanda nədənsə oyunun sonuna 5 dəqiqə qalmış 2 top vurdu və qələbəni əldə etdi. Sözsüz ki, futbolda belə şeylər ola bilər, amma hər iki komandan Fransanın təmsil etməsi və UEFA prezidentinin də Fransa olması bu cür şayələrin ortaya çıxmasına səbəb olursa, artıq bu cür oyunlarda, yəni söhbət Marsel Inter oyunda Interin favorit olmasını deməyə də adamın dili gəlmir.
O da var. Aslında Çempionlar Ligasından keçək digər Çempionlar Ligasına gələn mövsüm oynamaq üçün namizədliyini indidən göstərməyə başlayan Cimboma Qalatasaraya. Keçən mövsüm, ümumiyyətlə son mövsümlər bərbad vəziyyətdə oynayan Qalatasaray. Belə o alındı ki, biraz sərmayə, 1-2 dənə yeni futbolçu, kifayət qədər normal futbolçu hətta deyərdim. Fatih Terim'in qaytarılması və nəticədə nə görürük? Qalatasaray derbiləri qazanır və ən az uduzmur, bəli, fənəri məğlub edir. Yaxşı, okey. İndiki forması nə cür təsirasiya bağışdır? Yəni, bu çempion oyunudurmu və Qalatasaray azarkeşlər hansılar ki, mən belə düşünürəm, Azərbaycanda daha çoxdur nəyənki Fənər, ələxsus Beşiktaş və Trabzon azarkeşləri Türk futbolu haqda danışsaq bunu göstər. Yəni, nə cür indiki formalarını qiymətləndirirsən və nədir, bu doğrudan mı diriçəli işdir?
Bu bir nəticədə, gəlin belə danışaq ya. Deməli, iki cür variant ola bilər. Misal üçün, Batıbaş hər hansı bir oyunda hesab 1-0 hər hansı bir komandanın xeyrinədir. oyunun nəticəsi baş məşqdən edir, amma oyunun gedişi yox. Digər tərəfdən, hesab komandanın əleyhinə olur, oyunun hesabı baş məşqdən heç bir qan etmir, amma oyunun gedişi qan edir. Yəni, baş məşqdən göstərişlərini futbolçular dəqiq yerinə yetirlər. Bu dəqiq yerinə yetirmə fonunda mütləq nəticə əldə olunacaq. Hələlik ki, dediyim variantlardan birincisi Qalatasaray özündə oldu. Söhbət ondan gedir ki, Qalatasaray hələlik ki, nəticəni əldə etdi. Amma bu nəticə müvəqqəti, yəni təsadüfün nəticəsidir, yoxsa baş məşqçi Fatih Terim'in qoyduğu tapışıqların dəqiq dürüst yerinə yetirməsinin göstəricidir. Bunu yəqin ki, haradasa çempionatın basit atmasına 6-7 tur qalmış, yəni ki, son qeyri ərəfəsində bilmək olacaq. Türkiyədə əsas məsələlər sözü ki, 2-3, son vaxtlar 4 komanda arasında gedir. Bu bir ara bura müdaxilə edə, hətta bir dəfə şəmpiyon da oldu. Və mənə yəni, qeyri-dən sonra kimin kim olduğu onda bilinəcək. İngilizlər demişəm, who is who?
Amma hər halda bu yeni oyunçular ilk baxışdan ölü oyunçular kimi görünmür. Əvvəlki mövsümlərdən fərqli olaraq Melo, Muslera, bəlkə də sönməkdə olan Uyfal Huşu, bəli, Elmander var. İngiltərə Premier Ligasından çıxardıb gətiriblər bu futbolcunu. Yəni, bax, bu futbolçular Eboe, eyni zamanda o da İngiltərə Premier Ligasından gəldi. Bax, bu futbolçular oynayırlar. Bəlkə birlikdə və sona qədər bir-birinə alışma baş verməyib, bəlkə də. Mövsümün yəni yarısı tamam olmayıb. Amma digər tərəfdən müəyyən bir ümidlər var ki, onlar kifayət güclü heyətlə gələn mövsüm meydana çıxacaqlar. Yoxsa yox?
Hələlik bu sırf Anadolu çərçivəsində oynayan bir turnirdə, yarışda komanda çıxış edir və bizim gördüyümüz kimi kifayət edər olurlar. Bəs bu, yəni sınırlardan bayıra çıxandan sonra komanda necə oynayacaq? Hər şey, yenə dedim, çempionat sonu bitəndən sonra və növbəti mövsümdə sentyabrda başlayacaq Çempionlar Liqasının oyunlarından sonra dəqiq cavab ala biləcək. Qurs mərhələsində komanda kimi ilə düşəcək və bu yarışda necə mübarizə aparacaq? Sözsüz ki, bəlkə bizim dildə danışırıq, bu sözlərin sonradan bir xeyri olmadı. Azərbaycanın bir kobud atalar misalı da var. Bəy məni aldı, qaldı öpməyi. Ona görə hər çempionat başa çatsın, görək necə olur. Sorusu Allah kərimdir.
Sonuncu sual bu, Türkiyədən də bitirək söhbəti. Bu, sən də söhbət etməmişsin bu haqda. Kifayət çoxlu ekspertlər öz mövqeyini bildirib, amma bu şikayət qalmaqalına, korrupsiya, futbolda korrupsiya problemlərinə Türkiyədə necə yanaşdılar, necə vəziyyətdən çıxmağa çalışırlar, sənə necə görünür? Doğrudan bu çox belə bərbad vəziyyətdə olan məsələdir. Yoxsa onlar canla başla qanunu üstün tutaraq hətta gedib Əziz Yıldırımın həbsinə qədər çatdılar və ona 159 il səhv etmirəmsə həbs cəzası qorxusu var, təhlükəsi var.
159 idi, ondan sonra o qədər yaşamaq barədə maraqlısı oldu. Amma gəlin belə danışaq, kim sübut etsin ki, futbolda korrupsiya yoxdur? Mən ya ki, bir adam çıxıb sübut edirlər ki, bəs futbolda korrupsiya var. Və ya əksinə, bir adam çıxıb əminliklə sübut edirsə ki, futbolda korrupsiya var, onun əksinə çıxa biləcək bir adam tapılacaq ki, deyəcək yox. Sübut bunun mən məntiqin düzgün olmadığını sübut edə bilərəm. Biz bu futbolda korrupsiya olub olmaması toyuq və ya yumurtanın birinci peyda olması kimi bir şeydir. Bu sübut eləmək mümkün deyil, məncə.
Aydındır. Amma hər halda da indi gözləyib. Çünki Fənərbaxçının məhz bu nəticəsində Çempionlar Liqasından bayrağı atılmasına görə Fənər azarkeşləri yaman əsəbidirlər və Trabzonun istənilən uğursuzluğuna yaman sevinirlər. Bax, bu adamı əlbəttə ki, bu azarkeşlərdir. Aydındır. Fanatlar hər zaman özlərini bir aparacaq.
Bəlbəxtə üzərində xoşbəxtlik qurulduğunu zənnədilər, amma görək mövsümə. Mənə ki, onun ən yaxşı cavabı Loro Dülətçək təmiz yolla çempionluq atanmaq olar.
Baxa, onu da vaxt göstərəcək sən demişkən. Asif, minnətdaram, təşəkkürlər, çox sol iştirak etdiyinə görə. Vələlik. Asif Bağırov, yaman dedi Qalatasaray haqda. İndi bilməm, cimbom azarkeşləri nə dərəcədə ondan incəyəcəklər. Amma hər halda Qalatasaray daxili arenada oynayır. Belə qısaca rezümə etsəm, onun dediklərini. Burada bəlkə çempion oldu, amma indidən heç nə demək lazım deyil və olmazdı. Avropa arenasına çıxsın, sonra deyərik. Nə olsun ki, Fatih Terim var. Ne olsun ki Eboe, Melo, Elmander, Muslera ve Uyfa Luşi gelip yani bu kluba ve kifak eder formada olan oyuncular yani ölü futbolcular da arası getirilmeyip. Ama 5 qələbə dalbadal daxili çempionatda bu artıq siqnaldır. Çünki Türkiyə Super Liqində bu formada olan komanda yaman irəli gedir.
Ümumiyyətlə maraqlı mövzuya toxunmuşuz. Çünki gəl baxaq, söhbət tək Türkiyədən gedmir. Yəni Türkiyədə lider Galatasaray və Fenerbahçe, hansı var ki Avrokuboklarda oynamır. Hı-hı. İtaliyada lider və favorit Juventus, hansı ki Avropada oynamır. Sonra gəlir İngiltərəyə. Orada Çempionlar Liqası ilə vidalaşmış Manchester klubları lider olaraq. Və gələk Almanya, Dortmund klubu, ötənəki çempion, o da Avropaya əlvida dedi. Sözüm nədədir? Sözüm ondadır ki, bu ölkələrdə bu klubların çempion olmaq şansları digərlərinə nisbətən qat-qat yuxarıdır. Çünki özün başa düşürsən ki, bunlar ancaq bir cəhədə oynayacaq və bütün güclərini sərf edəcəklər daxili çempionlara. Yəni, bu o deməkdir ki, paradoksal bir şey yaranır. Belə çıxır ki, Avropa ilə nə qədər tez vidalaşdın, sənin bəzi çempionlarda, daxili çempionlarda çempion olmaq şansları artırır. Məncə, artıq heç kəs mübahisə etməz ki, İngiltərədə ya City, ya United arasında çempionlar olacaq. Chelsea nə istəyir edirsə etsin, amma ki, inanmıram buna. Üstəgəl Abramovic'in ömürlük xəyalıdır ki, Chelsea Çempionlar Ligasının qalibi olsun və deməli, daha çox güc bu hissəyə sərf olunacaq, nəyə ki, Premier Liqaya. İtaliyada Napoli, özün görürsən ki, Napoli'nin artıq gücü çatmır iki cəhədə oynasın. Bəli, çünki heyətdə o qədər iki heyətləri yoxdur və onlar sadəcə hətta baş məşçilərdir ki, bəli, biz bəlkə də daxili çempionatını qurban verərək daha çox Çempionlar Liqasında güclərimizi sərf edəməliyik. Almanya'da maraqlı nəzərə alınır. Çünki Almanya'da ola bilsin ki, Dortmund, Bavaria və yaxud Bayern bəziləri verədir, bəziləri verədir. Daha çox güclərini Çempionlar Liqasını sərf etməsi ilə və özləri Avropa ilə sağlaşdığına görə Dortmund iki qat Almanya çempionu ola bilər dalbadal. Mən buna inanıram. Çünki bilirsən niyə görə? Çünki final Allianz Arena'da keçirəcək Münkendə. Sən təsəvvür edə bu Bavaria'nın stadionudur. Hı-hı. Yəni onlar nə edəcək? Onlar bütün güclərlə, var güclərlə çalışacaqlar ki, bu finala vəsiqə qazansınlar. Bəlkə də Cənab Platin'in köməyindən tapışılmadan istifadə edəcəklər ki, Bayern bu finalı görsün və Bayern doğma stadionunda Çempionlar Liqasını qəbul etsin. Deməli, onların da gözləri baxıcı daha çox Avropaya, nəinki daxili çempionata. Yəni, maraqlı bir faktdır. Mənə də gəl ki, düşünməyə və fikir verməyə dəyər.
Hər halda gözləyək, Mönchen Gladbach'ı da unutmayaq. Çünki o Borussiyada nəsə yaman oynayır bu mövsüm. Keçən mövsüm az qala aşağı düşürdü Bundesliga'dan. İkinci
Bundesliga. Bilirsən, doktor, burada mən inanmıram ki, sənin adının çəkdiyin klub çempion olsun. Çünki mənə elə gəlir ki, dünya və Avropa idman televiziya, radio kanalları və ictimaiyyəti buna qarşı olacaq. Çünki təsəvvür elə ki, Borussia Mönchen Gladbach klubu çempion olsa, bütün dünya televiziya və radio yəni əməkdaşları və diktorlar necə əzab əziyyət çəkəcək. Ona görə çox maraqlı bir şeydir, yəni İngiltərənin son olaraq deyim. Çoxları İngiltərədə bəzi bizim kolegalarımız, hansın ki, yumrusiləri yaxşı deyirlər ki, biz bilirik niyə görə Rusiyanın, Rusiyalı Pavlyuchenko və Bilalettinov kimi futbolçular daha çox o etiyat oyuncular skandasında oturur, nəinki eti əsas heyətə düşür. Çünki futbol şəhərçiləri sadəcə olaraq Bilalettinov və Pavlyuchenko adlarını deyə bilmir. Sən də deyirsən ki, Borussia Mönchen, Gladbach, Bundesliga-nın qalib gələr.
Futbolçular deyirsən, Abramovic ancaq son zamanlar İngiltərə tabloidları sırf roman adlandırırlar. Çünki Abramovic demək problemə çevrilib İngiliz jurnalistləri üçün. Təklif edirəm indi fanlarımızdan biri ilə tanış olaq. Çünki həmin o İngiltərədə Chelsea Manchester City maçı keçirilmişdi bir müddət əvvəl. 2-1 Manchester City ilk, daha doğrusu Bəli, ilki məğlubiyyət, mən yeganə elə demirəm, irəlidə bəlkə bir çox məğlubiyyətlər oldu. Amma Premier Liqada ilk məğlubiyyəti yaşadan Chelsea oldu. André Villas-Boas bacardı problemlərin üstündən, yəni çözməyi bacardı. Newcastle da qalib gəldi, Çempionlar Liqasında da Valensiyanı da məğlub etdi, Manchester City-ni də məğlub etdi. Özü də fikir verin, həm Newcastle-a, səhv etmirəmsə də, həm də Manchester City ilk məğlubiyyətləri məhz Chelsea yaşatdı. Lampard Balotelli qollarının müəllifi, qol müəllifliyini tapan Şami Cavadov hazırda həftə fan rubrikamızda. Gəl onunla tanış olaq.
Alo.
Salamu aleyküm Şami.
Aleyküm əssalam.
Şami, bax bu həftə fan rubrikasının qalibi olmaq çox belə maraqlı məsələdir. Ən azı bunun üçün hesabı düzgün tapmaq lazım o gəlir. Amma sən nəinki Chelsea Man City maçında hesabı dəqiq tapdın. Hətta vurulan iki qolun müəllifini də dəqiq bildin. Lampard ilə Balotellini. Bu nədir? Yəni bu sırf təsadüf nəticəsidir, yoxsa kifayət qədər müntəzəm maraqlanırsan həmin bu futbol proqnozçuluğu ilə və s.
Yox, yazdım elə təsadüf nəticəsidir. Yəni orada çox oyunçuların adını yaza bilərdim. Prosto buların qol vurma qabiliyyətinə görə, həm də onların yəni çox qol vurma qabiliyyətinə görə elə mən onları yazdım. Yəni Lampard, Balotelli də Anelkanı yazdım. Amerikada yoxdur. Yəni o biraz səhv yazdım. Yoxsa təsadüf nəticəsində.
Anelka əkilir Çinə, əməlli başdı. Həftəyə də qəşəng pul qazanacaq. Lampard çoxdan oynamırdı, amma gözlənilir ki, yanvarda harasa gedəcək. Bu bir məsələ, sənin münasibətini bilmək istərdim. Balotelli isə yaman davakardır. Son məşqdə də komanda yoldaşı Mika Richards-dan götürür dalaşıb. Gücən ayırdılar bu futbolçu. Düzdür, sonra barışdılar, olur da, olur. Amma belə davakarlığı münasibəti nədir? Yəni, bax, bu Lampard və Balotelli'nin indiki vəziyyəti necə dəyərləndirirsə?
Lampard Chelsea-də ən xoşladığım futbolçudur. Öz oyun təcrübəsinə görə. Lampard yəni, getməsi İngi tərəfin Ölü Rəsində qalsa, Chelsea-də oynasa mənə üçün yaxşıdır. Balotelli ki, yəni o hər bir oyuncunun xarakteri var özünə görə. Balotelli də elə bir oyuncudur. Artıq görmüşəm oyunlarında. Yəni ayrı bir də xarakteri. Yəni hər hərinin özünə görə də onda da.
Yəni xoşuna gəlir mi onun belə davakarlığı?
Olsun, oynadığı oyununda həm də biraz da mənə zövqündə. Yəni başqalarında bəlkə də xoşuna gəlməz, amma mənə zövqündə yaxşıdır. Mənə xoşuma gəlir Balotelli'nin elə oyunu. Elə oyuna da bir növ
rəngarənglik qaxır, mənim fikrimcə belə. Şəmi, bax, sən nə ilə məşğulsan? İndi birbaşa sənin tanıtımına keçək. Bax, Facebookda sən Şəmi Cavadov kimi tanınırsan. Nə ilə məşğuldur Şəmi Cavadov? Maraqları nədir? Futbola nə vaxtdan azar keçdi edirsən? Buyur.
Futbola 2000-ci ildən, hadisə 11 ildir, 10-11 ildir azar keçdi edirəm. Özüm Manchester United, bir də Fənərbaxta qutlanın azar keçdi edirəm. Özüm burada Bakıda İqtisad Üniversitesini oxuyuram. Üçüncü kursda. Ama əslən Göytəliyəm. Göytəli danılmışam. Orada böyle başlatmışam. Sırf işim yoxdur. Oxumaq da ancaq. Yəni İqtisad Üniversitesini
oxuyuram. Oxuyursan mı? Oxuyursan mı? Oxuyursan mı deyirəm söz nəsil mənasında? Yoxsa yox.
Belə də, yəni yarı mən, yarı papa belə oxuyuram.
Bravo Şəmi. Belə etrafa görə minnətdaram. Şəmi, təşəkkürlər sənə. Çox sağ ol, vaxt ayırdın. Bizimlə tanış oldun. Sağ salamat kal.
Xoş idi mənim sizinlə danışmaq. Sağ olun, gözləyirəm.
Sağ ol. Şəmi Cavadov Həftəfan rubrikasında. Qəşəng soyadı var və bir sirri də açdı. Sən də işitdin Zaur. Soruşdum ki, oxuyursan, yoxsa oxuyursan dırnaq arası. Şəmi deyir ki, bəli, yarısı mən oxuyuram, yarısı da atam oxuyur. Aferin. Bravo Şəmi. Qəşəng dedi, Həftəfan rubrikasının qalibi Şəmi Cavadla tanış olduq. Avrtan podcastı bunu da sona çatır 27-ci buraxılışında. Mən Dr. Ziya Praqadan, Keysi Gidən Zaur. Sizinlə xudafisləşək. Və növbəti overtime-a dək. Sağ ol aşağı. Sağ ol, sağ ol, təşəkkürlər.
Sağ ol, doktor, sağ ol.
Overtime. Doktor Ziya.
Overtime podcastı DrZiya.com, eləcə də Facebook-da Doktor Ziya, Futbol News və Futbolda Maraqlı Anlar səhifələrində də yayımlanır.
Overtime.
Ədalət axtarırsınız.
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlakimi onlara verməyəcəm.
səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atır, xaltırın üstə, xaltırın atır, idarənin üstə. Top kimin hüquşu olmuşuq.
Nəcəm, nə? Bəs bunlar prezidenti prizmat eləmirlər ki?
Yönəldin onlara baxıq da, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Əvvəl ən güclü imperiyalardan biri dağılıb, yerində yeni dövlətlər quruldu.
Azadlıq Radiosunun xüsusi interaktiv səhifəsi təqdim edir.
Təqdim etdiyimiz 28 videoda adi vətəndaşların, liderlərin o zamankı xatirələrini eşidirsiniz.
Dekabrın 5-dən bizim saytımıza azadlıqradiosu.az saytına gəlin. SSR-nin süqutu ilə bağlı səlnaməni izləyin.
Azərbaycan maralı varsa bulaklayan Azerbaycan marlam, çıkarsa bulaklayan Azerbaycan marlam.
Tamam, telefonu niye götürmürsen? Sen Allah sorum zengi dersen indi azadlık radyosunda super debat gelir. Ona kulak astıram.
İşten sonra azadlık radyosu.
Doğrudan. Radyonun sesini kaldır ben de kulak astımda. Olmur axı. Mobilde kulak astıram. Doğrudan. Azadlığı mobilde tutu. Bəs necə?
Azadlık radyosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS veya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlikradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlık radyosu indi günün 24 saati canlı mobil telefonda.
Ha nedir aşık zarın senin için can sarılsın Kemal yâre Kemal yâre o üç beyti yazıbdır ayrı bir şair Kalan dört beyt yaz hacı O üç beyt aşkar olsun Elimde tanrı fermanı Dolanlam düz yormanım Düşeceğim mezar hanı Gedim kazım öz elimle Gülüşlerin cingildesin sans kimi Gülüşlerin cingildesin sans kimi Her tarafa yayılsın amans kimi Sen gülende könül gülür yans kimi Güle güle güle güle ay hanım Güle güle güle güle yal canıyım Yasemenler açıp çiçeklenen de Yasemenler açıp çiçeklenen de Ben öfşeler küsüp boynun eğen de Şeh düşün ben çemeller şehlenen de Güle güle güle güle Ay hanım sana kurban ola bu yazık canıyam Sen gülende yatır gül yasemenler Sen gülende yatır gül yasemenler Heyran olur avazın eşidenler Gören var mı senin kimi bəxtəvər Güle güle güle güle Ay hanım güle güle güle güle Yal canım güle güle güle güle Ay hanım sənə qurban ola bu yazıq canım Güle güle güle güle Ay hanım sənə qurban ola bu yazıq canım Güle güle güle güle Ay hanım sənə qurban olsun bu yazıq canım
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmə.
Yox,
sən təhqir etmə.
Mən sənə getmirəm.
Mən sənə danışmıram. Yox, fərqlə xüsusi mənim namım yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyləsən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Yeah.